Oreka startupak zelan funtzionatzen dauan ezagutuko dugu gaur. Ekonomia zirkularrean definitzen dau euren burua. Eta oreka zerbitzuak enpresei elikagaien soberakinak irabazi asmobako erakundei emoteko aukera eskaintzen dautzie. Ainize Medrano da oreka zerbitzuakeko kideetako bat eta geugaz daukagu telefonoaren bestaldean. Ainize, egunon.
Egunon.
Nostik daukazu zuek martxan oreka?
Ba, oindela hiru urte, baina pandemiarekin dena apur bat gelditu zen, eta orduan esan dezakegu, ba, pandemia ostean izan dela garairik onena.
Eta nortzuk sortu zen duen, eta zer dela eta erabaki zen duen oreka startupa sortzea?
Ba, CEOa Deniz da, gero, Victor ere badago, azken zinean, Deniz zeba da, berak ideia martxan jarri zuen, eta proiektuaren norabidea ezartzen duena da. Victor, kalitatea bermatzen duena da, eta baina, bera albaitaria da, eta elikagaien segurtasuna bermatzeko prozesuak ezartzen ditu, bera hogei baino urte baino gehiago darama lanean arlo honetan, eta nire kasuan, marketing eta komunikazioa lanean nabil, azken aizan naiz, oreka proiektuan zartu dena, eta, bueno, horretan gabiz.
Enpresa batek eukileik esan elikagai soberakinak alperrik galdu ez daitezan eta erabilera berri bat eukidagien teknologia da zuek eskaintzen dozuena. Baina, zelan dau?
A ber, gu startup bat gara Bilbon gaude eta azken finean egiten duguna da. Horekan, soberakinak neurtzeko prozesu teknologiko bat zertatzen dugu erakundeetan. Horrela, erakunde horietan murrizketa erabakiak hartzea errazten dugu eta liberean dauden soberakinak ze imposiblea da soberakinak ez egotea, gizarki erakunde ezberdinetara ematea errazten diegu. Ba, horrela, eta webgune baten bitartez, hori horren jarraipena egin dezakete eta jantoki korporatiboa duten jantoki korporatiboa duten enpresek sukaldatutako elikagaiak eman aldizkiete gizarterakundei eta egoera perfektuan dagoen janaria ez dute zaborrera botatzen.
Gero zuek eskaintzen duzuen teknologia horren bitartez neurtuleikie zenbat gaztetan daben edo zenbat alperri botatzen dan eta neurriak hartu horren besteko soberakinik ez sortzeko?
Hori da, gure teknologia, gure...
Aiba, Juan Jagu, antzadan ez eten eginda Ainizegaz eukidogun komunikazio hori, ia berreskuratzen dugun eta azaltzen duzku...
Jo guztia, gure app eta webunean jarraitzen dut, eta orduan ba, denborarekin erabaki ezberdinak hartu ditzakete, ze badakite adibidez, aztelenetan lehenengo platerrasko sobratzen dira, orduan ba, horren arabera, ba, datorren hilabetean, agian, aztelenetan ez dugu hainbeste janari lehenengo platerra erosiko, esaterako.
Ainize, zein motatako enpresa eta erakundeekin zabizielanean, ze nik tamaino handiko enpresa bat irudikatzen dut?
Azkenean jantoki korporatiba izan beharko dute, orduan ba gure lanean egiten dugu lan jantoki korporatiboekin, sukaldi zentralekin, ospitalekin, ikastetxeekin, ekitaldi antolatzaileekin, baina baita ere merkatarien elkarteekin, ba adibidez taberna edo restaurante ezberdinetan lana egiteko, horrelako lanak egin ahal egiteko, baina hainbat enpresekin. Esaterako Inditex, BBVA, Gastronomia Baska, Bilbao dendak baitere hemen Bilbon.
Ainize, eta izan lehi bai residenziakaz lan egitea, edo olako jantokiak dauki esan kolektiboakaz, edo eraikinakaz?
Bai, baita ere, horretan lanean gabiz, orain justo ospitalekin sartu gara, zaiatzen gara, ba, apurka sektore ezberdinetan lan egitea, baina bai froga batzuk edo ditzen diegu pilotoak, piloto batzuk egin ditugu hoiekin, bai, eta gure proiektoren barruan sartzen dira. Bai.
Horrek dira, soberakinak sortzen da bezanak, baina gero, berrerabili, nok berrerabilten dauz soberakin horrek, nor dago hartzen da benen artean?
Ba, jantoki sozialak, gizarte erakundeak, hori ezeteko, ba, Bizkaiko Elikagaien Bankuak eskualdeko gizarte erakundeekin batera konexioa errazten digu. Eta orduan, beraiei esker, ba, doaitza bakoitzerako hartzaile egokia aurkitzen laguntzen, osea, aukera daukagu ese. Izan ere, emaiaren arabera egoera aldatu egiten da, batzuek ba hotzean ematen dute doaitza, beste batzuek izostuta, beste batzuek kopuru handiak ematen dituzte, beste batzuek txikiak. Eta elikagai bankuarekin batera doaitza hori ondoen datorkien erakundei eraman nahi diegu. Ez duguna nahi da arazoa puntu batean enpresan konpondu eta hori egiten dugun bitartean beste batera beste arazo berri bat sortu ba doaitza jartzen dute jasotzen duten erakundeetan.
Hau da, zuek argutzen sarie soberakinak ontziratzeaz eta hori garraiatzeaz.
Bai. Prozesu guztia gure teknologiari esker trazabilitate hori jarraitzeko, ba guk egiten duguna da enpresan jaso logistikaz ere gu arduratzen gara eta enpresa mailera ematen dugu. Horrela ere segurtasuna bermatu dezakegu.
Hainiz eta azken kontu bat, orain arte daukasuen esperientziatik ze datu daukazu ez lortzen dabe enpresek elikadura soberakina murriztea, zenbateri lagundu dautzazue?
Ba, bai. erantzun laburra bai. Ikusten dugu gure teknologiari datu guztiak dauzkagu eta trazabilitate guztia daukagu eta ikusten dugu nola grafikoan. Azkenen gure helburua ez da janari asko ematea, gure helburua da hori elikagaiek ez botatzea edo hori murriztea eta grafikoan ikusten dugu nola joaten den jaizten. Bizkaian 15.000 baino otordu gehiago eman ditugu eta estatu mailan 85.000 baino gehiago ja dagoeneko da gure helburua da datorren hilabeteetan hori bikoiztea.
Ba, Ainiz Medrano, eskerrik asko zeuen startuparen erreferentzia motearen eta sorterik onena zuen ibilbidean. Urrengora arte.
Eskerrik asko zuei.